Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Royal Commission sa Australia para sa anti-Semitism muling ipananawagan. Protesta sa ilang bahagi ng Sydney ipinagbawal sa loob ng 2 linggo. At mga consumer inaasahang gagasta ng bilyong dolyar ngayong Boxing Day sale. Sa detalye, muling ipinanawagan ng Anti-Defamation Commission ng isang Royal Commission sa anti-Semitism na ayon sa grupo ay wala na sa kontrol. Ito ay kasunod ng pasabugin at lumiyab ang kotse ng isang rabbi sa Melbourne nitong araw ng Pasko. Matindi ang pagkakasunog ng kotse na may dekorasyon na pagdiriwang ng Jewish holiday na Hanukkah habang napilitang lumikas ang apektadong pamilya. Sinabi ni Dr. Devere Abramovich, pinuno ng Anti-Defamation Commission, na kailangan na ang isang Royal Commission.
We have been so dehumanized that we are now objects of hatred and we are now objects of murder. That's the situation for Jews in this country, and that's why it's crucial that we have a federal Royal Commission, not just into the Bondi massacre, but also into the surge of anti-Semitism over the last 2+ years.
Giit naman ni Rabbi Gabby Kaltman mula sa Ark Center sa Hawthorne East na ang naging atake anya ay Hudyat sa Australia at mga leader nito ng agarang aksyon.
Any talk, any recommendations, they cannot wait to be implemented. They must be implemented now because Jewish children are not safe. When Jewish schools are under attack, Jewish artists are under attack, Jewish kids sleeping peacefully in their beds are being evacuated because their cars and their property are being firebombed.
Ipinagbawal na ang protesta sa loob ng 2 linggo sa ilang malalaking bahagi ng Sydney gaya ng Southwest Metropolitan, Northwest Metropolitan at Central Metropolitan. Inanunsyo ito ng New South Wales Police gamit ang kapangyarihan sa bagong pasang batas ng estado na pinapayagang limitahan ang mga aktibidad ng protesta hanggang 3 buwan sa ilang itinalagang pampublikong lugar matapos ang naging insidente ng terorismo sa Bondi Beach. Sinabi ni New South Wales Premier Chris Minns na suportado niya ang desisyon ni Commissioner Mal Lyon.
I know that they're extraordinary powers. We believe they are absolutely essential in keeping order and peace during this Christmas period and through the summer, through the opening days of summer. Now, the police commissioner was open to make that designation once the legislation had passed the parliament. I'm grateful that he's done it, but it was his decision. Rip apart our social cohesion. We've got an obligation to pull people together right now, and this is the right call.
Samantala, nanawagan si Pope Leo XIV sa mga mananampalataya sa buong mundo na iwaksi ang kawalang malasakit lalo na sa mga taong nawalan ng lahat dahil sa digmaan at kahirapan. Gaya ng mga apektado ng patuloy na krisis sa Gaza at ng mga migranteng tumatawid sa Mediterranean Sea at sa kontinenteng Amerika sa paghahanap ng mas maayos na kinabukasan. Sa kanyang unang Urbi et Orbi address na nangangahulugang para sa lungsod at sa buong mundo, hinarap ng kauna-unahang Santo Papa mula Estados Unidos ang libo-libong debotong nagtipon sa St. Peter's Square at nagbahagi ng taunang mensahe tuwing Pasko. Mariing nanawagan ng Santo Papa na wakasan na ang mga tunggalian sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang na ang digmaan sa Ukraine at ang patuloy na karahasan sa Gaza. Ayon kay Pope Leo, hindi makakamtan ng tunay at pangkamatagalang kapayapaan sa pamamagitan ng dahas. Anya, ang kapayapaan ay maaari lamang umusbong sa pamamagitan ng dialogo, pakikinig at malasakit sa kapwa.
E come non pensare alle tende di Gaza?
How can we not think of the tents in Gaza, exposed for weeks to rain, wind and cold, and of those of so many other refugees and displaced persons on every continent? Fragile is the flesh of defenseless populations, tried by so many wars, leaving behind rubble and open wounds. Fragile are the minds and lives of young people forced to take up arms, who on the front lines feel the senselessness of what is asked of them and the falsehoods that fill the pompous speeches of those who send them to their deaths.
Ginamit ni King Charles ang kanyang taunang mensahe sa Pasko upang hikayatin ang mga tao na magkakaibang pananampalataya na magharap ng pagkakapareho at pagkakaisa. Ayon sa hari, ang lakas ng mga makabagong lipunan ay nakasalalay sa pagkakaiba ng mga tao na isang diversity na mahalaga upang masiguro na ang tama ay mangibabaw sa mali. Sa kabilaan niya ng pagkakaiba ng mga relihiyon, napakaraming pinagsasaluhang paniniwala at value sa mga ito tulad ng paggalang sa kapwa, pagmamalasakit at paghahangad ng kapayapaan.
As I meet people of different faiths, I find it enormously encouraging to hear how much we have in common. A shared longing for peace and a deep respect for all life. If we can find time in our journey through life to think on these virtues, we can all make the future more hopeful.
Ngayong Boxing Day sales, popular sa mga mamimili ang mga damit, sapatos at gamit sa bahay ayon sa Australian Retailers Association. Inaasahang bilyong dolyar ang gagastahin ng mga consumer simula ngayong araw hanggang sa susunod na linggo ayon sa isang opisyal ng grupo na si Floor Brown.
We're looking at $3.8 billion being spent around the country in Boxing Day week, which is the week after Christmas. Of course, many of those sales events extend a little bit further than the day itself.
Sa lagay naman ng panahon, sa Perth, maulan at 25 degrees. Sa Adelaide, maaraw at 31. Bagyang maulap naman sa Melbourne hanggat 17. Gayon din sa Hobart at 17. Maaraw naman sa Canberra at 22. May mga pag-ulan sa Sydney at 21. Habang sa Brisbane ay may mga pag-ulan din at 28. Sa Darwin, may mga pag-ulan din at 31 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea. Para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.